dhabi fayyaa addunyaa WHO'n nama chaayinaatti maltuu dhaqeet hin galu ufitti seenuu dhowwu yookaan ammoo daanga cufuu hin qabanii jechuun dubbata. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaalleen nama furka chaayinaa dhufanii vaayirasii koronaatiin shakkiteetiin qorachuu jirti akka oduu Instituutii Fayyaa Hawaasummaa Itoophiyaa irraa argannetti. Dr. Fayyisaa Raggaasaa Instituutii kanatti itti gaafatamaa seera fayyaa addunyaati jalannee dubbise.
Ammoo chaayinaadhaati dhufaniin buufata xiyyaaraa booree irratti jechaadha. Qoromsattiin sakkataanii waajjirree fayyaa addunyaa WHO'n akkuma inni kaa'etti kiraateraan kennameera bifuma kanaan jalalii ta'ameen namoonni lama shakkamaniiru namoonni lama immoo isaan wajjiniin qunnamtii qabu kan jedhamanidha. Garuu mallattoo dhukkubsanaa kan hin agarsiifneedha. Instituutii keenyatti qorannoon gaggeeffameera koronaa vaayirasii gosa 5 fi garuu inni kun egaa kaapaasitii akkasii kan sammaa kana isaarraa kan diteektii godhu waan hin qabnee fi saawuz afrikaatti ergamee ture. Achi immoo qormaanni isaa nafriinsaa egaa negatiivii ta'an kan jedhamutu nu ga'ee jira. Bifa kanaan egaa namoonni sanarfa gadhiifamanii jiru jechaadha waan negatiivii ta'eef.
Lammiiwwan Itoophiyaa turanii hundumtu.
Lammiiwwan Itoophiyaa turan Finfinnee keessa jiraatu. Namoonni shakkaman yeroo hundumaan jiraatu. Maaliifii inni kan ittiin shakkamu inni qaama isaanii kan ol ka'ee kan kufaasisu kanatti faccisu qilleensa baasuuf gashuu irratti rakkina kan qaban waan jedhuuf inni kun immoo dhukkuba adda biraa baay'eedha illee waan ta'uuf namoonni shakkaman baay'ee ta'uu danda'u. Ammallee namoota gara furiitti shakkamaniidha jiru. Isaan kanaaf illee saampiliin funaanameetu ergamaadha jiraa jechaadha.
Har'a jechuu?
Saampiliin isaanii ergamee jira ammallee.
Maltoota biyya alaa gara Itoophiyaatti dhufan ilaaluu kun warra chaayinaa irraa dhufan qofa moo?
Amma kan akkuma addunyaa irratti gaggeeffamaa jiru namoota kamillee haa ta'an namoota chaayinaa irraa dhufanidha gaafa xiyyeeffannoo kan itti kennamu.
Shakkamtoota jedhamanii yeroo argaman kana qobaa keessumoo maatiitti hin dabalamu?
Maatiitti hin dabalaman bifa kana warri calalamanii inni deettilii. Booleetti jira bakka itti turaniitu sakkattamata duraa taasisanii achi booda immoo garagaa isolation centeritti bakka itti qorannoon olaanaanii fi luwwanni laaboraatoorii saampilii irraati fuudhamuu fi akkasumas immoo kan dhukkubsatanii jiraatan lafa isaanitti sirriitti addaan ba'anii qabatamanii iddoo sana gaggeeffamu jechaadha. Iddoon akkasii qoodamee addaan ba'amee raawundi.
Akka qorannaan gaggeeffamuu fi Afrikaa kibbaatti yeroo ergitanii ba'iinsa amma dhufuutti amma beekamutti guyyaa meeqa fudhate?
Guyyaa 4-5 akkasumallee ta'uu danda'a. Akkasumatti achuma keessa irra turuun gadhiifamani. Gara fuula duraatti illee namoota waan keessaatti dhufan amma kan addaan baafne kwarantiinii gochuu qabna kan jedhamullee irra ga'ameedha jira. Biyyoon adda addaas kana godhaadha jiru warra humna qabanii guyyaa 14 turuu jechaadha. Amma mallattoon sun argamee kana booda nasaa nama jedhametti bifa kana waan ta'eef ammoo rizaaltii sun achiitti dhufutti turaniiti eeggatu jechaadha bakka sana.
Dr. Fayyisaa Raggaasaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Anillee baay'een isin galateeffannaa galatooma.
Yuunaayitid Isteetsi, Awustiraaliyaa, Singaapoorii fi biyyoonni kabiroo lakkoofsi isaanii dabalaa jiru. Imaltoota biyya alaa kanneen chaayinaa dhaqanii deebi'an simachuu didaa jiru. Kunis faca'ina vaayirasii koronaa to'achuuf ka jedhuun ta'uun beekameera. Hogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom akka jedhanitti chaayinaan alatti biyyoota 23 keessatti namoonni 151 vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u nama tokko qofa du'e. Lakkoofsi namoota biyyoota alaa keessatti dhukkubsatanii kan xiqqoo ta'e kanarratti tarkaanfii jabaa akkasii ituu hin fudhatiin to'achuun ni danda'amaa jedhu Dr. Tedros.
There is no reason for measures that unnecessarily interfere with international.
Tarkaanfiin barbaachifne akkasii ka imalaa fi daldala sadarkaa addunyaa jeequ fudhachuun barbaachisaa miti. Biyyoonni hundumtuu murtii ragaarratti hundaa'ee fi qabatamaa ta'e akka fudhatan gaafanna. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gorsa barbaachisu biyya kamiifiyyuu kennuuf qophiidha. Kun immoo tarkaanfii kamtu fudhatamuu qabaa isa jedhu ni ibsaa jedhan. Torban darbe jaarmiyaan fayyaa addunyaa waa'een vaayirasii koronaa addunyaaf dhimma ilaalcha tattamaa argachuu qabu kan waa'ee fayyaatii jedhee jira. Kanaafis vaayirasiin koronaa caalaatti akka hin facaane daangessuu fi yaada hedduu dhiyeessee jira. Dr. Tedros akka jedhanitti waa'een vaayirasichaa sodaa ta'uu kan labsame biyyootii caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaa ta'e qaban kanneen vaayirasiin koronaa to'achuu hin dandeenye namaa gara namaatti akka hin daddabarre hubachiisuuf ture jedhaniiru. Yaada dhiyaate keessaa tokko biyyootii caasaa tajaajila eegumsa fayyaa dadhabaa qabaniif deeggarsa addunyaa akka argatan gochuudha. Yaadi dhiyaate biraan immoo tallaalii fi dawaalee hatattamaan hojjechuu odeeffannoo jettee fi sirrii hin taane akka hin facaane ittisuu of keessaa qabaa jedhan.
Review preparedness plans identify gaps and evaluate
karora qopaye kesa debe anilalu qawwa jiran addabasu akkasumas namota dukkubsatan qoratani qobatti kaufi waldanu gamakanin immo facana varasichaatti suf qabeenya barbaachisu xinxalutu barbaadama jedan rifachun barbaachisamiti qopaau qofaa jedani Dr. Tedros biyonni hundi tokkummaa fi walta'insa qabaachuun weerara vaayirasii koronaa cabsuu akka danda'u ka dubbatan Dr. Tedros hundumtuu tokkummaa kana keessa seenuudhaan walii wajjin hojjechuun mala tokkitti vaayirasiin akka hin facaane ittisuun itti danda'amu jedhaniiru.